La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Există un ingredient care nu poate lipsi din viața unui creștin. Un ingredient care dă gust relațiilor noastre și dă valoare tuturor faptelor noastre. Și acesta este credincioșia. Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Gabriel Bica la întâlnirea de astăzi cu Cartea Proverbele și cu cel care ne conduce în studierea acestei cărți, Zaharia Bica. Credincioșia, acest ingredient despre care vă vorbeam, ingredient fără de care faptele noastre nu au aproape nicio valoare, cel puțin înaintea lui Dumnezeu, este printre cele mai disprețuite virtuți creștine. Chiar și în rândul credincioșilor creștini este rar întâlnită. Fapt ce l-a motivat, cred, pe Zaharia Bica să o supună atenției noastre pentru a ne face conștienți de importanța ei și de beneficiul prezent și viitor pe care îl aduce această virtute celui ce o are. Versetul 18 din capitolul 27 al cărții Proverbele spune așa:
Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui, și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. După cum băgați de seamă, prima parte a versetului 18 este un exemplu în care ni se spun lucruri elementare, lucruri simple. Ni se spune că dacă îngrijim un pom nobil, cum este smochinul, bunoară, și dacă nu o facem superficial și din când în când și după toanele care le avem, ci cu consecvență, cu credincioșie, cu dăruire, atunci sigur vom fi răsplătiți cu rodul lui dulce la timpul potrivit. Probabil că de această primă parte și-a legat într-un fel sau a avut-o în minte Domnul Iisus Hristos, atunci când a construit pilda din Evanghelia după Luca la capitolul 13, când ne povestea despre un smochin dintr-o vie pe care vierul s-a angajat să-l îngrijească în mod deosebit, să-l sape, să pună gunoi la rădăcină, să facă tăierile de coroană așa cum cere soiul respectiv, cu gândul că va aduce rod. Partea a doua versetului pe care noi l-am citit ne spune că tot așa se întâmplă și în alt domeniu a relațiilor omenești. Dacă cineva își păzește cu credincioșie și cu dăruire și cu devotament stăpânul, sigur că el va fi în final, spune textul biblic, va fi onorat, va fi prețuit, va fi preferat, va fi răsplătit. Într-un fel sau altul, și viața confirmă din plin aceste concluzii pe care textul ni le pune sub ochi. Așadar, este vorba de credincioșie aici, în textul nostru, și în același timp de adevărul că întotdeauna credincioșia va fi răsplătită. Este important să subliniem aceste adevăruri simple pe care le uităm des, poate tocmai pentru că sunt prea simple, pentru că noi trăim, zicem noi, și poate nu greșim, într-un veac tare, tare superficial. Toate lucrurile, toate relațiile, toate normele, toate valorile, toate adevărurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, le tratăm în grabă, le tratăm la suprafață, le tratăm superficial, le tratăm în mod egoist și prea puțin sunt oamenii care tratează lucrurile pe care Dumnezeu ni le recomandă și ni le dă cu credincioșie, cu devotament, cu dăruire de sine, cu implicare, cu căldură a inimii, așa cum ne cere Dumnezeu de altfel. Domnul Iisus Hristos a spus că noi trebuie să fim credincioși și în lucrurile mici și în lucrurile mari. Oamenii de astăzi și omul modern, și noi suntem ispitiți, sigur, să urmăm acest curent, abordează lucrurile mari și lucrurile mici, așa cum am spus, foarte superficial. Relația în familie este abordată superficial, relația cu aproapele de asemenea, relația cu adevărul de asemenea, relația cu biserica, cu Dumnezeu, cu cei credincioși, cu rugăciunea, cu Biblia, cu lucrurile importante și de care depinde destinul nostru veșnic. Toate sunt abordate cu grabă, cu grabă și fără profunzime și fără implicare. De aceea Dumnezeu ne cheamă astăzi și prin versetul acesta micuț și simplu pe care l-am citit, să ne verificăm modul în care slujim, modul în care ne relaționăm, fie cu adunarea, fie cu soția, cu soțul, fie cu lucrurile, fie cu biserica, fie cu Dumnezeu, fie cu propria nechemare, cu toate lucrurile cu care Dumnezeu ne-a dăruit și în care El vrea să ne relaționăm și să conviețuim cu ele. Vedeți, credincioșia aceasta spune și Sfânta Scriptură, că nu este, chiar dacă este o trăsătură de caracter, este o roadă a Duhului Sfânt. Ca să fii credincios unui lucru pe care Dumnezeu îl aprobă și îl recomandă, că există și o credincioșie în rău. Oamenii pot să fie credincioși unui rău până la moarte și să moară împreună cu lucrul acela. Este o credincioșie în rău. Dar a fi credincios în bine și a fi credincios până la moarte în bine, aceasta este una din roadele Duhului Sfânt, așa cum ne spune în Galateni la capitolul 6, că roada Duhului Sfânt, printre altele, este și credincioșia. Biblia ne învață că nu ceea ce facem va fi răsplătit, ci credincioșia cu care facem un lucru va fi răsplătită. Preiubitule, scria Ioan unui anume Dimitrie în a treia epistolă, preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ceea ce faci, fie pentru frați, fie pentru străini totodată. Nu zice, preaiubitule, tu faci și te laud pentru că faci, ci, preaiubitule, te laud pentru că tu ceea ce faci, faci cu credincioșie, adică cu devoțiune, cu dăruire. Iată așadar cât de importantă este credincioșia. Dar ce este ea de fapt? Cartea Proverbele de care noi ne ocupăm ne exemplifică în multe locuri. Eu am ales doar un singur verset care ne ajută foarte bine să tragem o concluzie potrivită cu privire la ceea ce este credincioșia, această atitudine a minții și inimii față de idealul pe care ni l-am propus să ne-l atingem. În capitolul 17, versetul 17, citim: prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Adică, cu alte cuvinte, acea atitudine, spune cartea Proverbele, care te face să-ți urmezi steaua, să rămâi consecvent cu țelul și idealul pe care ți l-ai propus, fie că este vreme bună, fie că este vreme rea. Dacă ți-ai ales un prieten în vreme bună, o să vină vremuri grele pentru prietenul tău. Și dacă tu nu încetezi să-i rămâi prieten și devotat, indiferent dacă vei ajunge să împărtășești soarta lui sau nu, tu dovedești devoțiune sau credincioșie. Și vă rog să vă aduceți aminte de prințul acela, dacă îi putem spune așa, de Ionatan, care s-a îndrăgostit pur și simplu de David. Când a văzut isprăvile lui extraordinare și când a văzut felul plăcut în care el vorbește, a început să-l iubească ca pe sufletul din el. Bine, dar atunci David se găsea în grațiile lui Saul. Saul era prieten, dar a căzut nu peste multă vreme în disgrațiile acestui rege, care și-a propus să-l ucidă. Ionatan însă i-a rămas credincios. A ales să împărtășească soarta lui de fugar, de primejduit, de om pe care moartea îl pândea în fiecare zi. Ce înseamnă această atitudine? Cum numim această atitudine? O numim credincioșie. L-a căutat prin pustie, l-a înștiințat despre planurile rele ale tatălui său, a știut Ionatan că el pierde scaunul de domnie în favoarea lui David, dar nimic din toate acestea nu conta, pentru că el îi era credincios prietenului lui. Asta se numește credincioșie. Și Biblia spune că atunci când săvârșim un lucru pe care Dumnezeu ni-l propune cu credincioșie, credincioșia noastră va fi adânc răsplătită de Dumnezeu. Așadar, credincioșia este, am putea noi spune, acea atitudine a inimii care ne face să fim devotați și dăruiți unei cauze nobile, frumoase, pe care Dumnezeu ne-o propune, indiferent ce piedici am putea întâlni și ce obstacole ni s-ar pune în cale. Aceasta este credincioșia. Apostolul Pavel recomanda credincioșilor și le spunea: faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, adică faceți-le cu credincioșie. Hai să vedem care sunt foloasele credincioșiei în viața noastră a fiecăruia, credincioșie pe care trebuie să o cerem de la Dumnezeu, să ne-o dea prin Duhul, iar noi să ne luptăm pentru această credincioșie. De exemplu, despre Dumnezeu se spune că credincioșia Lui este atât de mare. Asta înseamnă că orice lucru pe care Dumnezeu îl face pentru noi, îl face cu toată inima, nu superficial și nu de suprafață, ci cu toată dăruirea ființei Lui. Așa suntem chemați să facem și noi. Hai să vedem care sunt foloasele acestei credincioșii, potrivit cu cartea Proverbele. Am notat doar câteva domenii pe care le-am găsit aici. Capitolul 3, de exemplu, versetul 3: să nu te părăsească bunătatea și credincioșia sau fidelitatea sau dăruirea sau devoțiunea. Astfel, dacă te vei purta astfel, dacă vei avea această virtute, atunci vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Adică, iarăși revin, nu se pune problema dacă faci sau nu faci ceea ce ți se cere, ci dacă faci cu măsura de inimă cu care trebuie să faci lucrul care ți se cere. Și dacă tu faci cu măsura aceea de inimă, atunci tu o să capeți trecere și înaintea oamenilor. Interesant că și oamenii sesizează această trăsătură ascunsă a inimii, dar vizibilă în fapte. O tratează cu respect și cu răsplată. O să capeți trecere înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să exemplific aici cu ceea ce citim noi în 39 în Geneza, cu tânărul acela sclav cumpărat de pe o piață din Egipt de Putifar. E vorba de Iosif. A fost adus în casa lui ca și sclav, om de casă. Dar pentru că Domnul era cu tânărul acesta, el a înțeles să se achite zilnic de sarcinile pe care le primea, sarcini mărunte, evident, la început, și nesemnificative, și poate josnice, să se achite de ele cu multe, multe credincioșie. Tot ce faceți, spunea Apostolul Pavel, să faceți ca pentru Domnul. Ce înseamnă aceasta? Să o faci cu credincioșia inimii. Și textul biblic ne spune acolo, în capitolul 39, că stăpânul lui, când a văzut cum lucrează tânărul acesta, tânărul acesta căpăta trecere înaintea lui și l-a pus peste toată casa lui și toate i le-a dat pe mână. Evident, în afară de nevasta lui, a căpătat trecere înaintea stăpânului lui. De ce? Pentru că în tot ceea ce făcea, făcea cu credincioșie. Și ăsta a fost lucru mare. Măcar că după aceea a căzut pe nedrept în disgrațiile lui Putifar și a fost aruncat în temniță. Dar pentru că a lucrat cu credincioșie în casa aceea, în gospodăria aceea, el a căpătat trecere și înaintea lui Dumnezeu, care a spus: acest om care a știut să administreze cu credincioșie gospodăria acestui dregător, merită să administreze cu credincioșie un imperiu. Și Dumnezeu l-a ridicat pe acel deținut și l-a făcut al doilea după faraon. Iată cât de prețuită este credincioșia înaintea oamenilor, care nu uită să o răsplătească, și cât de prețuită este în același timp înaintea lui Dumnezeu, care nici el nu uită să o răsplătească. Apoi, în al doilea rând, citim noi în capitolul 27, versetul 6, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Omul se împrietenește prin însăși natura lui. Suntem ființe sociale și în mod instinctiv ne căutăm un partener, un prieten. Dar Biblia ne învață că prietenia adevărată este o relație prețioasă și care trebuie clădită cu grijă și întreținută cu înțelepciune. Și cartea lui Dumnezeu ne spune că unul din elementele de conservare și de garanție a unei prietenii este credincioșia. O prietenie în care cei doi prieteni nu se ceartă niciodată și nu se rănesc niciodată nu este o prietenie autentică. S-ar putea, din dragoste pentru prietenul meu, și aceasta este adevărata prietenie, când nu-i ascunzi defectele, ci îi le spui. Iar această spusă s-ar putea să fie înțeleasă ca o rănire. Dar dacă celălalt știe că relația se întemeiază pe credincioșie, va interpreta ca atare și rana nu va durea atât de tare dacă a fost făcută din credincioșie, cu o simțire bună și nu una pervertită, vicleană și răutăcioasă. Cu alte cuvinte, credincioșia consolidează o prietenie. Chiar dacă în interesul ei rănește, jicnește, tulbură, lovește. Și mi-aduc aminte de doi prieteni, de Domnul Iisus Hristos și de Petru. Când a început Domnul Iisus Hristos să le spună cu durere că vine vremea că va fi bătut, anchetat și arestat și omorât, Petru, care era prieten și îl iubea pe Domnul Hristos, și odată i-a spus: n-avem unde să ne ducem, tu ai cuvintele vieții veșnice. A venit cu credincioșie, cu bună simțire și a spus: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și l-a rănit adânc pe Mântuitorul cu aceste cuvinte, pe Mântuitorul a cărui mâncare era să facă voia Tatălui lui care este în ceruri. A fost o rană adâncă în inima Mântuitorului. Dar Mântuitorul nu s-a supărat pe el. De ce? Pentru că chiar dacă el avea gândurile oamenilor și nu gândurile lui Dumnezeu, simțirea lui Petru era o simțire bună, de prieten, dovedea credincioșia lui, care n-ar fi dorit ca acestui prieten ales și unic să-i se întâmple ceva rău. Mântuitorul, e adevărat, l-a mustrat pentru asta, dar eu cred că incidentul acela, care venea dintr-o simțire bună și dintr-o credincioșie aleasă, a întărit relația dintre Petru și Iisus. Și dintre Iisus și Petru, ales că mai târziu a stropit cu lacrimi ceea ce a urmat. În al treilea rând, dragii mei, citim noi în capitolul 31, versetul 12, despre femeia înțeleaptă, despre femeia creștină, credincioasă. Citim că ea, femeia, soția, îi face bine soțului și nu rău în toate zilele vieții sale. A face bine unui soț în toate zilele vieții tale, zile albe, zile negre, zile bune, zile rele, spuneți-mi dacă asta nu înseamnă credincioșie. Când un soț îi face bine soției în toate zilele vieții lui, indiferent cum sunt acele zile, mai senine sau mai întunecate, oare nu este aceasta credincioșie? Iată deci că credincioșia consolidează relația în familie. Astăzi vorbim tot mai puțin despre credincioșie în viacul nostru. Așa a venit vremea. E vremea infidelităților, e vremea șmecherilor, e vremea abandonărilor mărturisite sau nemărturisite a partenerului de viață. Este vremea marilor compromisuri când oamenii calcă totul în picioare și când credincioșia este atât de rară. Biblia ne învață că trebuie să o cultivăm în familie, pentru ca familia noastră să dureze până la moarte. Și vă rog să vă aduceți aminte de acel cuplu frumos, închegat în pripă, dar din iubire. Mă refer la David și Mical, în situație critică, când el a devenit atât de urât de regele pe care l-am pomenit mai înainte, fata lui îl iubea cu ardoare și s-a căsătorit cu ea. Dar atunci când s-a ivit primejdia, după ce au trecut zilele senine, prima care a sărit în ajutorul lui și care n-a ținut cu casa tatălui ei și care a înțeles că trebuie să lase pe tatăl și pe mama și să se alipească de soțul ei, a fost Mical, soția lui, chiar dacă o pândea moartea. Ea a fost cea din tâi care a dat de știre, tata vrea să te ucide. Chiar în noaptea aceasta, i-a deschis fereastra, l-a coborât pe fereastră în jos și în pat unde el fusese culcat, a pus un terafim pe care l-a învelit într-o piele de capră ca să păcălească pe trimișii criminali lui Saul. Iată că femeia adevărată face bine soțului ei în toate zilele, și în cele favorabile, și în cele nefavorabile. Nu așa s-a întâmplat cu Dalila, care a ținut mai mult cu poporul ei și cu casa ei, așa încât l-a trădat pe cel care îi se odihnea pe genunchi. În concluzie, credincioșia consolidează familia și Dumnezeu întotdeauna răsplătește, nu faptul că doi stau împreună, îi ține certificatul de căsătorie, bunul simț sau legile statului, dar Dumnezeu nu răsplătește așa ceva. Dumnezeu răsplătește fidelitatea inimii, atitudinea inimii, credincioșia, așa cum ne spune textul nostru, și El nu uită să răsplătească această credincioșie. Apoi, în capitolul 20, versetul 22, noi citim cuvintele: bunătatea și credincioșia păzesc pe împărat și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Un regat, o împărăție, o domnie, un scaun de domnie, spune Biblia, că se întărește prin, nu arme, nu prin servicii secrete, ci prin credincioșie. Orice împărat face promisiuni supușilor. Orice candidat la prezidențiale face promisiuni electoratului. Și dacă el rămâne fidel sau credincios, se ține de cuvânt, face ceea ce a spus, domnia lui va fi lungă. Dar dacă el calcă în picioare ceea ce s-a angajat să nu calce în picioare, domnia lui nu este asigurată. Ciudat lucrează Dumnezeu. Așa, zice el, se pot întări regatele lumii. Dacă demnitarii nu sunt niște mincinoși notorii, ci ei sunt fideli promisiunilor pe care le-au făcut. Aduceți-vă aminte că Roboam se pregătea să intre în domnie și s-a dus să întrebe pe bătrân, ce să fac ca să-mi asigur fidelitatea acestui popor și să-mi asigur trăinicie pentru scaunul de domnie a tatălui meu, al lui Solomon? Simplu, i-au spus bătrânii, fii fidel principiilor legii pe care o să-ți opună marele preot în brațe în ziua când vei fi încoronat. Dacă vei fi credincios principiilor legii, vei îndatora poporul acesta și te va sluji pe vecie. Citim noi în 1 Împărați la capitolul 11. Dar el a spus, ce credincioșie? Aici e chestie de aventură, de armată, de forțe militare, de îndrăzneală. Și așa a procedat. A renunțat la credincioșie. Ce principii? De ce să mă țin de cuvânt? De ce să respect legea lui Dumnezeu în relație cu supusul sau cu scaunul de domnie? N-a făcut așa. Știți ce s-a întâmplat? Domnia, împărăția s-a rupt și 10 seminții s-au separat în nord. Sub Ieroboam, el a rămas cu 2 seminții în sud, la Ierusalim. Aceasta este absența credincioșiei, chiar și la nivel imperial. Iată cu ce lucrează Dumnezeu și ce ne recomandă Dumnezeu. În al cincilea rând, aș vrea să vă spun că credincioșia dovedită pe care Dumnezeu ne cere să o avem, aduce și iertarea păcatelor sau întărește relația cu Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la așa ceva. Biblia spune așa ceva. Noi când ne gândim la păcate, ne gândim la sângele Domnului Hristos și la jertfa pe care El a depus-o pe calvar. Dar Biblia aduce un verset în atenția noastră straniu, ciudat. Și spune așa în 16:6. Prin dragoste și credincioșie, omul își ispășește fără de legea. V-ați gândit vreodată la așa ceva? Că prin credincioșia inimii poți să-ți ispășești păcatul. Cum ar veni oare asta, practic, ca să înțelegem? Pentru asta aș vrea să vă aduc un verset din Biblie, un caz din Scriptură, o pildă a Domnului Hristos, să vedeți că se poate. Un anume gen de păcate poate fi ispășit prin credincioșia inimii noastre în ceea ce facem. Ce credeți, spunea Domnul Hristos în Matei 21, un om avea 2 feciori și s-a dus la cel din tâi și a zis, fiule, du-te azi și lucrează în via mea. Și el a spus, nu vreau. A păcătuit? Sigur. Să spui răspicat tatălui tău, nu vreau să fac voia ta. Asta este păcat. Dar Domnul continuă. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Adică dacă la început a călcat voia tatălui lui și a spus, nu mă duc, a săvârșit un păcat. Dar după aceea a dovedit credincioșie și s-a dus la vie. Spuneți-mi, s-a ispășit păcatul lui cel din tâi? Pentru că Domnul Hristos a concluzionat, care din cei doi vi se pare că a făcut voia stăpânului? Păi ăsta care la început a păcătuit și după aceea și-a ispășit păcatul prin credincioșia inimii lui. Sunt păcate prin omisiune, adică nu faci ceva chiar dacă poți și știi că trebuie făcut. Și asta este păcat. Cum poate fi ispășit păcatul ăla? Prin sângele Domnului Hristos? N-aș spune în primul rând și în primul rând, ci aș spune că poate fi ispășit dacă te hotărăști să faci ceea ce n-ai făcut. Abia atunci putem considera că operează și jertfa Domnului Iisus Hristos. Iată că sunt păcate care pot fi spășite prin credincioșia inimii. Așa să închei aducându-l în față pe modelul de credincioșie absolută, care a fost Domnul Iisus Hristos și despre care citim în Evrei 3, că El, Domnul Iisus Hristos, este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Adică noi avem un model de credincioșie în chiar casa noastră numită Biserica Dumnezeului Celui Viu. Și acest model este Domnul Iisus Hristos, care ne-a provocat și o face mereu, ori de câte ori Duhul Sfânt ne aduce aminte de cuvintele Lui. Învățați de la mine inclusiv credincioșia, pe care Dumnezeu a răsplătit-o, așa cum spune Biblia, ridicându-l la un rang mai presus decât toți regii, decât toți domnitorii pământului și a dat o slavă pe care nimeni nu o va avea vreodată și aceasta datorită credincioșiei lui. Să învățăm de la el să facem toate lucrurile cu credincioșie. Fie că este vorba de un zmochin pe care l-am plantat în grădina noastră, fie că este vorba de un stăpân bun în solda căruia suntem, fie că este vorba de un lucru sau de altul pe care Dumnezeu îl aprobă să ne relaționăm cu lucrul respectiv, să ne străduim, să le facem toate cu dăruire, cu devoțiune, cu căldura inimii, cu credincioșie. Și vom fi răsplătiți și aici și în veacul viitor.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.